Areena. Takuna.
Hei, rastiseinään nyt on kerrankin yksi ongelma, josta mä en itse kärsi. Masennus. Mä oon kyllä ollut ahdistunut ihan niin kauan kuin mä muistan, lapsesta saakka, mutta masennus on mulle vieras tunne. Mä en ole koskaan ollut oikeastaan toivoton, koska masennuksella ja ahdistuksella on tiettyjä eroja. Masentunut pelkää usein sitä omaa mustaa mielenmaisemaansa ja ahdistunut taas enemmän semmoisia ulkoisia uhkia. Mutta mä haluan silti puhua tästä aiheesta, koska se on iso, se on tärkeä ja mä oon ollut sen äärellä aika neuvotonkin. Masennushan on suoranainen kansantauti Suomessa ja mä olen seurannut sitä myös ihan vierestä tosi läheltäkin. Mulla on monta tosi masentunutta ystävää ja mun puoliso on myös ollut hyvin masentunut. Mä oon tietenkin saanut häneltä myös luvan puhua hänen kokemuksestaan, joten en puhu täällä ohi suuni. Arki masentuneen läheisenä on paikoittain ja usein tosi musertavaa. Yhteys siihen toiseen henkilöön katoaa ja mikään ei tunnu auttavan. Se on tosi pelottavaa, mutta se on myös tosi turhauttavaa. Ja jos se on läheiselle näin vaikeaa, niin miten vaikeaa se mahtaa olla sille masentuneelle itselleen? Kuten monen mielenterveysongelman kanssa, niin masennustahan on tosi monenlaista eikä se usein näy päälle päin. Nykyään puhutaan useinkin tällaisesta toimintakykyisestä masennuksesta, jossa pusketaan työelämässä ja sosiaalisissa ympyröissäkin suht onnistuneesti ja romahdellaan sitten ennemmin yksin kuin muut ei näe. Tämä on melkein liian iso kysymys, mutta miten me voitaisiin paremmin auttaa itseämme ja muita? Ja mitä mun vaikka läheisenä kuuluu tehdä, että mä en vaan pahentaisi sitä masentuneen oloa? Mä oon Laura Freeman. Itsekin masennusta vierestä niin usein seurannut ja tämä on Nakuna-podi, jossa me puhutaan kaikesta kehon ylä- ja alapäässä ja niiden välissä. Mennään suoraan asiaan. Masentaako teitä Laura Haimila ja Anna Karhunen?
Ei juuri nyt, mutta olen kyllä masentanut. Että nyt on elämässä hyvä vaihe, mutta uskon, että oma masennukseni on sellainen mörkö, joka tuolla odottelee oikeaa hetkeä.
No mua ei myöskään nyt masenna. Mä oon aika alakuloinen niin kuin talvikauden. Joo. Ja katselen näin. Mulla on myös taustalla noin 10 vuoden takaa niin kuin aika paha masennusjakso. Mun lapsen syntymän jälkeen. Musta tuntuu, että mä oon semmonen, että mä oon aika valoisa tyyppi, mutta mä oon vähän semmonen ääripäätyyppi. Että musta tuntuu, että mä niin kuin koko ajan odotan, että koska mä masennun. Tai okay, että mä vähän niin kuin koitan tehdä kokea asioita sen eteen. Ja musta se oli tosi jännä ajatus, Laura, että sä et ole koskaan ollut masentunut. Koska siis mä niin kuin ajattelin, että siitä lähdetään, että kaikkihan nyt on niin kuin koko ajan vähän. Tai ainakin sillä niin kuin jotenkin kaltevalla pinnalla. Niin. Tai näin mä niin kuin ajattelen, koska musta tuntuu, että mun elämä on vähän semmoista koko ajan.
Tosi outoa, että mä nyt ihan mietin näiden teidänkin vastausten kautta, että onko mä sittenkin ollut masentunut. Mutta kun mä en siis ole, mutta siis se ei tosiaan tarkoita, että mä olisin ilman mielen haasteita ja ongelmia elänyt, mutta jotenkin se semmoinen masentuneen mielenmaisema, miten mä oon sen kokenut muiden ihmisten kertomusten kautta, on vieras. Kerro siitä, Laura, että kun sä oot ollut masentunut, millaista se oli, miten se ikään kuin alko tai loppu tai kuten sä sanoit, niin eihän se nyt aina ole niin, että joku masennuskaan täydellisesti loppuu, vaan se voi kulkea sellaisena mörkönä jossain sun kintereillä, mutta kerro.
No siis ensimmäinen masennusdiagnoosi mulle tuli 2013. Mun hyvin läheinen ihminen, ex-kumppani, menehtyi äkillisesti ja mulle siitä sitten mä romahdin niin pahasti, että se äityi masennukseksi ja sitten se olikin niinku aikamoinen pitkä tie niinku päästä siihen niinku jotenkin käsiksi. Ja siis erityisesti siitä syystä, että mä olin kaikki edeltävät vuodet, eli mä olin joku 25-vuotias siinä kohtaa, niin mä olin kaikki ne 25 vuotta ajatellut, että masennus on myytti. Ja että ei ole olemassa masennusta, että se on niinku ihmisten joku tapa, tiedätkö, ohittaa elämän tavallaan vastuita.
Joo.
Että ei muuta kuin lenkille ja ylös ja siitä se lähtee.
Mahtavaa, siis, että sä tunnustat, että sulla on ollut tää vähän toksinen.
Siis todella toksinen ajatus ja sitten kun se iskikin itselleen ja tulee masennuslääkitys ja oikeasti ymmärtää, mitä masennus on, niin se oli karma is a bitch, ja, jos näin voi sanoa, mutta en ajattele, että ihmisten pitää kokea masennus ymmärtääkseen masennusta, että se nyt oli minun tarinani ja toivon, että ihmisiltä löytyy empatia ja ymmärrystä sitä sairausta kohtaan ilman, että itse sen edes tarvii kokea. Mutta se oli mun ensimmäinen diagnoosi ja sitten musta tuntuu, että silloin mulle myös aukesi tavallaan sellaisia ehkä teiniajan kohtia tai vaikka täysikäisyyden kynnyksellä olleita synkkiä kohtia, jotka mä tajusin, että hetkinen, että mullahan on ollut siis masennusta silloin.
Joo.
Että kyllä mä muistan, että mä oon ollut sellainen, että mä oon niin kuin tosi kupliva ekstrovertti ulospäin, mutta sitten mulla on joku semmoinen jännä synkkä mieli ollut aina, se, joka tulee sitten välillä esiin ja usein kyllä yksin.
Toi kuulostaa niin tutulta. Siis mä jotenkin samastun hirveästi siihen sellaiseen, että nimenomaan, että se tulee yksin se semmoinen niin kuin jotenkin synkkyys.
Mm.
Että se ei välttämättä näy ulospäin ollenkaan, koska ulospäin on kupliva. Koska se on myös niin kuin todellinen tilanne, että samaan aikaan voi olla olemassa nämä
kaksi todellisuutta. Mutta toi on outoa, että miten voi pitää itsensä aika fiksuna ja valveutuneena ihmisenä ja silti mäkin saan itseni kiinni välillä siitä, että mä syyllistyn siihen, että mä ajattelen, että no onks toi muka masentunut, että se sanoo niin, mutta enhän mä kyllä näe sitä mitenkään, että onko se nyt oikeasti sit vai liioitteleeko hän vähän tai siis oikeasti tämä on ihan hirveän rumia ajatuksia, mutta että se sinänsä, kun sä sanoit äsken Laura, että masennusta ei tarvitse olla kokenut, jotta sitä ymmärtää, niin tavallaan joo, mutta kyllä mä luulen, että se helpottaa aika paljon sitä, tai siis vie sen eri tasolle sen ymmärryksen, jos sen on kokenut, koska se tuntuu mystiseltä, koska mä oon tosiaan katsonut puolison masentumista vierelläni, joka tapahtuu sellaisena, ei minään, tietenkään minään yhden yön romahduksena, mutta aika semmoisena, kuitenkin semmoisena vähän dramaattisenakin tapahtumana heti, kun me alettiin seurustella, mikä kuulostaa vähän, että kiitos. Mutta hän toki kertoo kauniisti nykyään siitä, että hän oli vihdoin suhteessa ja elämäntilanteessa, jossa hänellä oli ikään kuin mahdollisuus romahtaa ja hän oli tarpeeksi tällaisessa turvallisessa tilassa ja turvallisen henkilön kanssa, jotta sellaiset vuosikymmeniä tai vähintään vuosia kasautuneet kaikki loppuun palamiset ja ahdistukset ja monenlaiset solmut niin kuin yhtäkkiä sitten tulehtui kaikki kerralla. Mutta silti sitten, kun sä näet, että se kupliva, energinen ihminen, ihan kuin siitä imettäisi jollain imurilla kaikki henkinen ja fyysinen voima pois ja sitten sä vaan tuijotat siinä ja oot sillä, että mitä tapahtuu ja mitä mun kuuluu tehdä, miksi sä et niin kuin enää reagoi tähän, miten mä otan suhun kontaktia niin kuin normaalisti, miksi sä haluat vaan nukkua, miksi sä, se on niin kuin, toki ei kaikki masennus ole tätä haluan vain nukkua sorttia, mutta se oli se mun kokemus, niin tämä on kyllä outo ristiriita tämä, että mitä näkyy ja mitä se ei.
On,
ja
se on just niin, ja sitten jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin suurin osa esimerkiksi psykiatrian polilla hoidettavista ihmisistä tällä hetkellä on semmoisia korkean toimintakyvyn ihmisiä. Joo. Tai potilaita. Tai jotenkin, että se on tosi paljon yleisempää ehkä kuin ajatellaan. Se semmoinen, että ihminen voi olla työelämässä, ihminen voi niinku tavallaan suorittaa, että on hipsuissa elämää niinku oikein hipsuissa. Että jotenkin, että eikä välttämättä olla niinku semmoinen ihminen, joka ei pese hiuksiaan puoleen vuoteen ja makaa vaan sängyssä. Totta kai on näitäkin tapauksia, totta kai, ja ne pitää ottaa tosissaan, mutta että ihmisten voi olla vaikea tunnistaakaan sitä omalla kohdalla. Että musta tuntuu ainakin, että itsellä silloin, kun mä oon neuvolassa täyttänyt aikaa sitten semmoisen kyselyn, missä just tämän masentuneisuuskyselyn, aika monet on täyttänyt sen. Ja mä muistan, että mä siis valehtelin siinä ihan joitain. Mä vastasin silleen, että näin mun varmaan kuuluisi ajatella, mutta mä oikeasti tiesin, että se oli aika paljon synkempi se mun tilanne. Ja sitten lääkäri totesi, että sulla on keskivaikea masennus, että otatko nämä lääkkeet nyt tästä saman tien. Ja mä itse tiesin, mä en halunnut ottaa niitä lääkkeitä. mä en ole lääkevastainen ihminen, mutta siinä tilanteessa mä en ainakaan halunnut niitä. Mutta sitten kun mä todellisuudessa tiesin, että okei, mun tilanne on niinku aika paljon pahempi kuin tämä, mistä tämä lääkäri on niinku silleen huolissaan jo. Ja se oli jotenkin niin ristiriitaista, kun tavallaan elämä oli, että mä olin just saanut sen, mitä mä halusin, että mulla oli se lapsi ja kaikki oli silleen hyvin. Ja silti mulla oli tämä olo, että se oli, mulla oli hyvin vaikea hyväksyä itse, että mulla olisi niinku semmoinen tilanne. Mä myöhemmin hoidin sitä sitten psykoterapialla, että se on ollut mun niinku keino.
Mä hoidin alkoholilla omaa ahdistusta.
Niin, toki myös sen, mä oon melkein unohtanutkin sen. Niin.
Toihan on toki myös tyypillinen masennuskohta elämässä tai vaaran paikka toi vanhemmaksi ja ehkä eritoten äidiksi tuleminen, joten toi on varmaan tunnistettava kokemus myös monelle toi Annan.
Niin, ja tuossa piti sanoa, kun mä sanoin aikaisemmin, että mun ensimmäinen masennusdiagnoosi tuli tämmöisen niin kuin traumaattisen kokemuksen jälkeen, niin se oli sillai erilainen masennus, kun sitten tavallaan myöhemmin tullut masennus, koska siinä mä jotenkin koin, että mä oireilen jotain tapahtumaa.
Niin.
Että se ei tuntunut, se oli itse asiassa tosi paljon niin kuin helpompi jotenkin käsittää, että mä hoidan tässä niin kuin jotain semmoista niin kuin posttraumaattista stressireaktioa tai jotain. Että siinä oli hirveän, hirveän paljon helpompi käsittää. Mulla ei tullut semmoista tavallaan identiteettikriisiä siitä, että nyt tämä on niinku jotenkin että mä oon tämmöinen synkkä ihminen ja näin. Kun sitten taas myöhemmin 2018-2019, kun mulla alkoi niinku kuplia tällaiset asiat ja sitten se niinku, totaalisesti puhkesi 2020 ja olikin sitten aika aktiivinen monta vuotta. Niin, se oli todella paljon vaikeampi masennuskausi mulle nimenomaan siksi, että mä en ymmärtänyt miksi. Niin kuin, että mitä mulle tapahtuu, miksi mä oon tää ihminen, miksi mä niin kuin en halua elää, miksi mä en halua tehdä näitä asioita, miksi mun voimavarat on näin vähäiset. Se oli siis se, niin kuin, se oli siinä kaikista rankinta, että mä en enää tunnistanut itteeni. Ja sitten samaan aikaan mä en halunnut missään tapauksessa paljastua kellekään. Ja sitten mä niinku ylitin mun rajoja ihan hirveästi siksi, että mä en halunnut, että lauma hylkää mua siksi, että musta on tullut jotenkin sellainen ankee ja väsynyt ja jotenkin kaiken negatiivisesti ajatteleva.
Hei, mä hahmotan ton tosi hyvin, koska sehän on täysin ymmärrettävää, että jos vaikka menettää läheisen, jopa kumppanin niin läheisen, äkillisesti, niin se on niin ymmärrettävä tilanne, jossa samalla tekee jotain surutyötä ja silloinhan varmasti putoaa johonkin valtavaan kuoppaan ja silloinkin se masennus tuntuu varmaan hirveältä, mutta varmaan se on erityisen pelottavaa ja ahdistavaa, jos se tulee ikään kuin enemmän, ei nyt tyhjästä, mutta ei minkään tietyn tapahtuman seurauksena. Mutta kuvailen nyt sitä, jos sä mietit tätä jälkimmäistä. Tätä tuoreempaa masennusjaksoa, ja sä sanoit, että se kesti aika pitkäänkin, niin miltä se niinku tuntui, ja mikä siitä, kun sä kuitenkin kerroit, että sä et ole nyt enää masentunut, niin mitkä siinä oli sellaisia käännekohtia johonkin parempaan päin?
No siis se tuntui sellaiselta jotenkin, musta vaan tuntuu, että mä en saanut asioita aikaiseksi, että mä jotenkin niinku, mä niin kuin näin, että mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä vaan olin sillä tavalla, että ihan kun mun niin kuin niiden saavutettavien asioiden edessä olisi niin kuin hirveä matka, mutta mua pyydettäisiin ottamaan ne niin kuin käsillä sillä liikkumatta. Ja sitten jotenkin ehkä se sellainen niin kuin yleisesti, että oli sellainen niin kuin toivo ja usko oli täysin poissa, koska mä oon hirveän sellainen, niin kuin, mä ajattelen, että mun perusluonne on, että mulle kaikki on mahdollista. Mä ajattelen aina, että no sen kun tekee ja näin. Ja yhtäkkiä kun mä oonkin sillä että ei mikään ei ole mahdollista.
Joo.
Ja se, että niin kuin kaikessa tavalla tekemisessä, niin mikään ei ole mahdollista. Niin se on aika niin kuin, siitä tulee niin kuin sellainen, että ei keksi syitä, miksi mä edes niin kuin etenen tässä elämässä. Kun jos normaalisti ajattelee, että mä etenen tässä, koska tapahtuu asioita, niin sitten yhtäkkiä kun tajuaa, että ei ole mitään väliä etenenkö vai en, koska ei mitään tule tapahtumaan, koska se toivo ja usko oli niin kaukana. Niin se oli kyllä siis varmasti se niinku rankin niinku kokemus ja muoto siinä. Ja sitten, että miten se lähti, niinku, miten mä pääsin otteeseen, niin mulla oli siis lääkitys, joka oli niinku aluksi oikeinkin hyvä ja toimiva homma. Musta tuntui, että tavallaan se, mä aina ajattelin, että jos se ahdistus vaikka lähti liikkeelle, niin se tietyllä tapaa, kun se tulee sillä, että on asiat näkyy visuaalisesti sellaisena vähän niin kuin sekametelisoppana, sillä, että sä et saanut mitään selvää. Niin musta tuntuu, että se lääke aiheutti sen, että siinä ahdistuksen kohdalla se sekametelisoppa menikin sellaiseksi suoraksi riviksi.
Okay,
ja sitten mä näin ne, niin kuin ne asiat, että ei tarvikaan, nehän on tässä kaikki. Ja ne on tässä odottelee mua jonossa ja se on selkeää. Että se tavallaan pysäytti niitä tilanteita, joissa potentiaalisesti olisi tuntunut niin voimattomalta, ettei pysty mihinkään. Mutta mä en tiedä, onko mun aivoissa jotain, mikä ei sopinut siihen, mutta ne teki musta niin uneliaan.
Okei.
Että mä olin siis niin väsynyt niiden lääkkeiden vuoksi, että mun piti lopettaa ne siksi asteittain lääkärin ohjeistuksella. Ja se oli itse asiassa tosi hyvä, koska musta tuntui, että mä söin itse semmoisen puolisen vuotta. Niin se oli jonkun semmoisen lakipisteen
niin,
ylitys.
Niin, ne auttoi sut jonkun.
Niin, että sitten mun oli niinku helpompi. Mä sain jotain materiaalia vähän lisää. Ja siis mä oon kyllä niin hirveä ihminen, että mun siis...
Kiinnostaa kuulla.
Mun siis masennuksen niinku ihan tärkein asia, millä mä sain niinku takaisin yhteyttä. Se ongelmahan on se, että sulle ei ole yhteyttä nää itseesi.
Niin.
Se on se. Niin mä sain yhteyden siis avannosta.
Älä viitti!
Siis,
mä odotin tätä vastausta niin kauan, mikä se sana on, joka sieltä tulee. Sitten mietin, koira, uusi rakkaus, avanto.
Se on just se yksi, mitä mä en haluaisi kokeilla, mutta mä oon kyllä, tai siis oma kokeilu ja onhan se, kyllähän siinä on. Tulee aika keho-mieliyhteys.
Kun avannon ihmeellisyyttä kehutaan, niin se ei ole vaan silleen, että mulle tulee siitä vähän tässä työstressissä parempi olo, vaan se on niin kuin auttanut sua masennuksesta ylös?
Mä en ole lääkäri, enkä mä ole mikään, kuka osaa selittää, mitä kehossa tapahtuu silloin. Mä oon tykännyt siis kyllä aina siis uida avannossa, mutta mä siis aktivoin mun avantoeran ihan totaalisesti silloin. Ja siinä oli niinku monta asiaa. Siinä oli se, että se oli niinku matala kynnys se niinku lähtee, että kun sinne mentiin autolla ja tavallaan mun ei tarvinnut kohdata ketään, kun mä menen siihen, niin se oli niinku helppo tavallaan aktiviteetti toteuttaa. Ja sitten mä kävin paikassa, missä mä en varmasti nähnyt ketään tuttuja koskaan. Oli niinku, ne oli sellaisia niinku elementit, koska ne tutut, kaikki uudet, siis kaikki kevyet ihmiskohtaamiset oli hirveintä, mitä masentuneelle ihmiselle voi olla, koska sulle ei ole mitään hyvää kerrottavaa.
Näin mä oon käsittänyt.
Niin se on niinku, se on hirveän raskasta vetää se niinku small talk -naama päälle, kun sun tekisi mie sanoa, että no itse asiassa. Ja sitten kun mä oon vielä niin niinku rehellinen mieleltäni, että sit mun vastaukset oli aina se, että no itse asiassa ei meekaan hyvin, että mulla on vähän vaikea kausi tässä. Ja sit kun mä näin sen ihmisten epämukavuuden, niin se oli vaikeeta. No mutta tää oli, mut siis se, että mä niinku häkkäsin sen, että se ei oo siis se kehosta tapahtuu joku euforinen tunne, vaan siis se on se, että kun mä menen sinne kylmään veteen, ja sit siinähän tulee siis se kylmä shokki. Niin mä opin niinku sen, että se on vähän sama kuin tiettekö te riitatilanne tai joku konflikti. Mm-hmm. Että siinähän tulee eka se tilanne, että sulla tulee se epämiellyttävä fiilis, apua. Ja sitten sulla tulee ne selviytymismekanismit, niin, että joko sä rupeat selittää ittees ulos tai muuta. Että sä yrität päästä mahdollisimman nopeasti siitä hirveästä olosta eroon, joka sitten loppujen lopuksi hyvässä konfliktissahan sä pääsetkin, kun tulee sopu. Niin sama tapahtuu musta siellä avannossa, että sä meet siihen kylmäshokkitilaan ja sit sun ainoa vaihtoehto on niinku joko paeta sitä hetkeä sillä ping, tai sit odottaa se 15 sekuntia ja selviytyä siitä.
Niin.
Ja sitten kun mun mieli oli siinä tolalla, että mä ajattelin, että mä en tuu selviä tästä, mä en selviä mistään, että mä oon tämmönen saatanan lapanen, joka ei niinku, mä en oo hyvä ystävä, mä en oo hyvä puoliso, mä en oo niinku, että kukaan ei rakasta mua ja vähiten minä itse, niin sit kun mä yhtäkkiä onkin siellä avannossa, että niin yksinkertainen asia kuin, että mä selviin siellä niinku 15 sekuntia, että se kylmä shokki niinku kevenee, niin mä sain niin valtavia onnistumisen kokemuksia.
Joo.
Ja sit musta tuntuu, että mun keho oppi niinku hyväksyy, että on ok tuntea epämiellyttäviä tunteita, koska tulee jonkinlainen. Se oli niinku semmoista niinku nopeata niin, ratkaisukeskeistä terapiaa mulle. Ja siitä mä niinku tajusin, että... Ja sitten niinku esimerkiksi nyt, kun mä oon tämmönen, tiedätkö, että mä voin olla siellä vedessä vaikka 10 minuuttia sillä, että tulkaa hakemaan mut sieltä sinisenä ulos. Ei mitään ongelmaa. Niin siinä just nimenomaan, mulla ei enää oo siihen semmoista... Se ei enää ratkaise mulla mitään,
niin,
koska se teki...
Niin, sä liian siedettynyt.
Joo, mutta se on siis niinku... Se, niin kuin, kun kaikki on kyse semmoisista pienistä onnistumisen kokemuksista, niin siellä mä sain sen. Ja sitten kun siinä ei ollut mitään, että puhelimet poissa ja luonnonvedessä on jotain semmoista niin kuin, yhteyttä tai muuta.
Eli mun olisi pitänyt käydä heittämään mun puoliso silloin vaan Tervasaaren mattolaiturilta alas, niin oltaisi siitäkin vaivasta päästy. Anteeksi, mä vitsailen vain, koska mä tiedän, että hän kestäisi tämän vitsin. Mutta varmaan tuossa on... Tai just toi, että se on rakentanut sun se avannossa oleminen ja sen ikään kuin kestäminen sitä sun sellaista pystyvyyden kokemusta ja tuonut onnistumista. Plus sä oot sitoutunut johonkin rutiiniin, vaikka me todellakin vältetään nyt tässä keskustelussa sitä, koska kyse ei ole siitä, että mene vain sinne lenkille joka päivä, niin sinä et ole masentunut. Mutta kyllähän sen masentuneen elämän hallinnan tunnetta auttaa se, jos pystyy niin kuin jonkinlaisiin rutiineihin, että saa niin kuin
kyllä,
kiinni
jostain.
Kyllä, koska
nehän lähtee koko ajan, niin. Niin että ainakin mulla itselläni, niin mulla, mun oli niin kuin, koska sitten tavallaan kun ei ole merkitystä millään, niin miksi mulla olisi merkitystä niin kuin tavallaan tehdä itselleni hyvää, eli vaikka olla jotenkin niin kuin elämänhallintaa. Toki myönnetään tässä kohtaa, että ei mulla nyt elämänhallintaa ole myöskään ei-masennuskausilla. Että,
no mutta silloin niin. Sillä ei ole niin suurta tarvetta. Mutta Anna, kun sä sanoit tuossa aluksi, että sä tavallaan koko ajan, miten sä sanoit, juokset karkuun sitä masennusta tai vähän niin kuin välttelet sitä, niin onko tavallaan... sulla joku avannon kaltainen tämmöinen täsmätipsi siihen?
No mä ehkä ajattelen, että mä joudun jatkuvasti tekemään sellaisia tekoja jotenkin hyvinvoinnin eteen, mitkä näyttää siltä, että mä oon vaan... Jotenkin yritän päteä ja elää terveellisesti, että mä nukun säännöllisesti, mä liikun, mä syön, mä oon jättänyt alkoholin, mä niin kuin teen semmoisia valintoja aktiivisesti oikeasti sen mielenterveyden eteen. Mä huomaan myös, että mulla on semmoisia päiviä, että, tai aikakausia, milloin tuntuu, että masentaa niin kuin enemmän, niin silloin mä niin kuin pakottaudun siis oikeasti sinne kävelylle ja muuta. Niin kuin tällaisia,
mental health walk.
Joo, mutta musta tuntuu, että mä jatkuvasti käyn sitä kamppailua, että voisiko mua helpottaa joku pieni lääkitys ainakin niin kuin osan aikaa vuodesta esimerkiksi tai jotain muuta tällaista. Mutta toistaiseksi mä en ole halunnut ryhtyä siihen sen takia, että mä pelkään niin kuin niitä sivuvaikutuksia. Mä pelkään, että se tekee musta jotenkin semmoisen, että mä en myöskään pysty sitten niin kuin riemuitsemaan. Mutta noin, mitä Laura Haimila sanoi noista... Tavallaan tuntemuksista, että tuntuu, että jotenkin, että asioihin ei voi tarttua vaan ja muuta. Tai jotenkin nämä kaikki niin kuin tuntuu hirveän silleen tutuilta, mutta musta tuntuu, että mä niin kuin jotenkin toistaiseksi pystyn vielä niin kuin silleen kapuun niiden yli. Ja sitten on taas vähän helpompaa. Mutta tietyllä tavalla joo, että se on just niin kuin sanoit, että mä vähän niin kuin juoksen sitä karkuun koko ajan. Että mä jotenkin niin kuin ajattelen, että mun elämässä tulee olemaan vielä semmoinen... Niin kuin masennusjakso, joka jotenkin lamauttaa mut täysin, mutta niin, kuin, mut et niin pitkään kuin mä pystyn tekemään tämmöistä niin kuin ennaltaehkäisevää.
Mutta ei välttämättä kuule tule onneksi, mutta nämä teot varmasti myös osaltaan auttaa siinä. Mutta ennen kuin mennään lääkityksiin ja myös meidän kuulijoiden kokemuksiin, niin mä haluaisin kuulla teidän kanssa ihmistä, jolla on sellainen kokemus, että ei se aina... mistään avannoista ja hermostoharjoituksista huolimatta lopullisesti tosiaan helpota, koska masennus ei tosiaan ole mikään sankaritarina aina, joka jotenkin maagisesti ratkeaa ja kaikki jatkuu entistä loistokkaampana, vaan se voi olla myös tämmöinen aika krooninen seuralainen siinä vaikka jokin migreeni tai muu ikirasittava vaiva. Mä puhuin Pia Alarron kanssa, joka on ollut useaan otteeseen masentunut ja hän on tavallaan hyväksynyt masennuksen osaksi elämäänsä ja kertoi mulle, miten arkea ja jaksamista oikeastaan vaalitaan, kun se masennus kulkee siinä rinnalla.
Saan paljon iloa siitä, että muistutan itseäni jatkuvasti siitä, mitä kaikkea, mitä hyvää mulla on elämässä. Mä olen semmoisessa parisuhteessa, missä me päivittäin kerrotaan toisillemme, että me rakastetaan toisiamme. Välillä se tuntuu vähän liottelulta, mutta me ollaan puhuttu siitä ja me koetaan, että ei se ainakaan haittaa, että me muistutetaan toisiamme jatkuvasti siitä. Mä olen myös iloitsen mun kodista, mun koirista, mun perheestä, tästä luonnosta, mikä mulla on ympärillä. Ja mä oikeasti käytän aika paljon aikaa siihen, että mä muistutan itseäni siitä kaikesta hyvästä, mikä mulla on. Kiireisessä arjessa, niin mulla oli esimerkiksi viime viikko töissä aivan äärimmäisen raskas, stressaava, oli paljon kaikkea. Ja mä oon oppinut sen, että mä en vaadi itseltäni. Mä olen joutunut luopuun paljosta. Mä olen jättänyt väliin lukemattomia tilaisuuksia, missä mä olisin halunnut olla. Mä olen joutunut hyväksymään sen, että mä en jaksa nähdä mun kavereita niin usein kuin mä haluaisin. Mä olen joutunut hyväksymään sen, että mun koti ei ole niin siisti ja tip-top niin kuin mä haluaisin. Mä olen joutunut hyväksymään sen, että on paljon asioita, mitä mä en jaksa tehdä. Mä olen joutunut hyväksymään sen, että mun talous ei ole siinä kunnossa, kun se olisi ollut ilman sairastumista. Mä olen joutunut hyväksymään sen, että mä en saanut biologisia lapsia. Paljosta olen luopunut, mutta jos mä rupesin miettimään niitä, niin ei mikään tulisi paremmaksi. Mä yritän koko aika löytää ne helmet arjessa, nähdä sen kauneuden, joka kuitenkin on, joka monessa asiassa läsnä. Et vaikka on paljon synkkää, niin aina siellä on jotain hienoa kuitenkin. Tämä on mun kokemus ja tämä on se, mitä mä itse sanon itselleni. Kysyt vielä sitä, että mitä masentunut toivoa muilta ja mitä tökeröjä kommentteja on. Mä oon itse ollut aina niin hirveän avoin tämän kanssa, että mä en ole oikeastaan saanut mitään tökeröjä kommentteja tai en ainakaan muista. Jos olenkin saanut, niin mä en ole kiinnittänyt niihin huomiota. Mun lähipiiri on joutunut välillä hyväksymään sen, että mä olen kieltäytynyt asioista, joita he olisi halunnut, että olisin osallistunut, mutta en ole vaan osallistunut. Mutta mä kuitenkin veikkaan, että kaikista eniten minä olen ollut se, joka on joutunut hyväksymään sen, että mä en pysty kaikkeen. Ja se on ollut välillä todella vaikeaa. Mutta en mä pahemmin mieti sitä, mitä muut ajattelee. Mä itse tiedän, miten mun vointi menee. Ja mä yritän tehdä hyvää, mutta mä teen niin paljon kuin mä jaksan. Ja suoraan sanoen totta kai paljon enemmänkin kuin jaksan, mutta yritän asettaa itseni kuitenkin niin kuin sen oman jaksamisen ensisijalle.
Kiitos Pia, että jaoit näin avoimen, rehellisesti ja kaunistelemattakin sun kokemusta. Kuulostiko siinä mikään tutulta tai millaisia ajatuksia siitä heräsi?
Tuntuu siis ehdottoman tutulta ja mä just tuossa, kun mä puhuin siitä avannosta ja siitä, että siitä tuli semmoinen niin kuin suoriutumisen tunne, niin sitä samaahan sitä, niin kuin, kun se tuntuu tämmöisen normi terveen vammattoman toimintakykyisen ihmisen arjessahan joku vaikka, tiedätkö, lautasen laittaminen tiskikoneeseen tai tiskikoneen täyttäminen ei välttämättä tunnu valtavalta suorittamiselta tai valtavalta jotakin ansiolta, että herra jestas. Mutta sitten niin kun on hetkiä, kun se voi olla jopa niin kun tosi iso suoritus, niin vähän sama, niin että sitten saa semmoisen onnistumisen kokemuksen, että jos pystyisi niin kun itse sen validoimaan, niin sitten silloin syvimmässä päässä en pystynyt validoimaan mitään, koska mä olisin halunnut jotenkin, että se joku mörköpään poistuisi ja sanoisi, että nyt sä oot jotenkin valmis tai muuta. Että vaan tuli tosta, että se niin kuin vaikeus on siinä se, että kun sun oma mieli ei pysty millään tavalla niin kuin antamaan sulle mitään lempeää halausta tai ymmärrystä. Ja se on niin kuin siinä ehkä haastavinta se, että vaikka sun ystävät tai lähipiiri sanoisi sulle mitä tahansa lempeää ja ihanaa, niin sillä ei ole mitään väliä, koska sä et pysty vaan ottaa vastaan sitä, kun sun oma mieli on sitä mieltä, että noi kaikki valehtelee, noi sanoo ne vaan, koska ne tietää, että mä oon tässä mielentilassa. Ja niin kuin, että se, Että sä pystyit niinku saastuttamaan joka ikisen sanan tai kohtaamisen vaan siksi, että sulla ei itsellä ollut yksinkertaisesti mitään niinku pystyvyyttä.
Ja se on myös sille läheiselle tai kumppanille tai ystävälle tai mille, kelle tahansa vaikeeta, kun sä yrität hakata niitä omasta mielestäsi faktoja sen masentuneen mieleen. Ja mä muistan, kun mun puoliso, vaikka me nyt sitten analysoitiin, kyllähän yhä, mä en tiedä onko tämä joku aikakultaa muistotyyppinen juttu, mutta sanoo, että hänellä ei ollut itsetuhoisia ajatuksia, mutta hän saattoi vaikka sanoa, että oikeasti olisi kyllä paljon parempi kaikille, jos mua ei niin kuin olisi olemassa. Mm. Jopa omille lapsille mua alkaa ihan itkettää, kun mä mietin tätä. Ja sitten sä oot siinä vieressä sillä, että mitä sä selität, että no ei tietenkään olisi, mutta et sitä on niin kuin hyvin vaikea tajuta, että se ei läpäise sen masentuneen mieltä niillä. Ja siitä tulee myös välillä melkein vihanen olo, että eikö siellä mun sanoilla ole mitään merkitystä sulle, ja ei niillä kai sit tavallaan ole, vai onko niitä toki on väliä sillä, että onko sä yksin sen sun pikimustan tunteen kanssa vai tuleeko siihen joku ajoissa rinnalle ja auttamaan, mutta se on kyllä hirveän vaikea paikka.
Niin, kyllä musta ainakin tuntui ihanalta kaikki sellainen niin kuin läheisyys ystävien kanssa, jossa multa ei odotettu mitään ponnisteluita. Siis sellaisia, niin kuin, että vaikka joku jakso tulla mun luo katsoa vaan leffaa. Että mä pystyin olemaan niissä kotivaatteissa ja mun ei tarvinnut tavallaan nimenomaan just ylittää itseäni.
Joo, musta tuntuu, että toi on just se, että ihmiset aika usein ajattelee, että sitä pitää piristää sitä masentumutta ja viedä johonkin ja järjestää jotain. Ja nyt kun se vihdoin jaksaa lähteä, niin mennään nyt sitten huvipuistoon tai bailaamaan tai jotain muuta.
Niin, kun nimenomaan sä haluat saada sillä hyväksynnän, että sä riität ja sä oot niinku meille rakas myös tuossa olosuhteessa.
Niin, että mä oon ollut niin huono tuossa, mä tunnen syyllisyyttä, koska toi on ystävänä helpompi kuin kumppanina, kun se ihminen on siinä kirjaimellisesti siinä sun vieressä siinä sängyssä ja sä oot silleen, että meillä on näitä lapsia, mä en voi joka päivä tehdä tätä ruokaa ja viedä niitä ulos ja jättää sua tänne makaa nukkuu. Ja silti sun on tavallaan pakko, mutta siinä tulee semmoinen epäreiluuden tunne, koska sä näet, että ei sulla ole mitään fyysistä vaivaa. Että onko se tosiaan niin vaikea kävellä siihen paistinpannulua ja paistaa se joku tofu-paketti, vaikka se sit mun puolisokin yritti tavallaan ehkä avata sitä, että sehän on melkein kuin niinku fyysistä kipua se, että mä en pysty, että mä, niinku, et mä en pysty selittämään tätä, mutta mä en pysty, että se olisi jotenkin mystistä.
Niin ja siis tämähän on myös sen niinku, ikään kuin kokijan oma kokemus, että se on niinku, todella vaikea se tunne, kun sä et pysty näyttää sitä sun särkyä. Että jos sulla on polvi kipeä, niin sä voit näyttää, että mulla on tää polvituki tässä, mä oon saanut lääkäriltä tähän kipulääkkeitä jotenkin, mutta sitten Ja tämä on varmasti juuri se, minkä takia ihmiset ei myöskään hae apua ja niin kuin ei myöskään tietenkään saa sitä kovin helposti tässä maassa.
Anna, mitä meidän kuulijat sanoi neuvoiksi tai omiksi kokemuksiksi siitä, että mitä masentuneille kannattaa sanoa tai ehdottaa, koska kuten sanottua, mä olen itse hyvin surkea tässä.
Sä voit sitten täällä sanoakin, että mitkä kaikki nämä tästä on suorittanut.
Mä oon tehnyt väärin.
Aloitetaan nyt ehkä niistä, että mitä ei kannata tehdä tai sanoa masentuneille. Eli toivottiin tällaisia, että ei puhetta terveydestä. Eli ei sille, että kun lopetat ton lääkityksen, niin sitten, koska välttämättä lääkitystä ei lopeteta ikinä tai ainakaan niin kuin ihan heti. Ja myöskään semmoista vähättelyä. Että ei pidä sanoa, että kyllä se siitä tai toivottavasti kohta helpottaa.
Okei, tuon verran mäkin tajuan onneksi.
Ja mikä musta oli tosi hyvä, oli se just että älä kysy, mitä kuuluu masentuneelta, koska se ahdistaa. Että se on ehkä semmoinen, minkä voi jättää ainakin mieleen sopukkaan, että ei mitä kuuluu, vaan aloitetaan jollain muulla.
Canceloitu kysymys.
Ei sitä patistelua, että nyt vaan niskasta kiinni itseään tietenkään. Ei vinkkejä, ellei erikseen pyydetä. Eli niin kuin tavallaan kohdataan ihminen. Ei pidä jättää yksin. Ei tarvitse sanoa mitään, että pelkästään se, että on seurana auttaa. Mm. Ei se, että kertoo omasta navasta. Eli älä sano, että kuvittele, miltä meistä tuntuu katsoa vierestä tätä.
Okei. Anteeksi puoliso takautuvasti vuosien päähän.
Ja toi on kyllä aika paha.
No se
on paha. Sitten myös just se, että älä yritä ratkaista asiaa ja älä vähättele. No mutta sitten on kuitenkin näitä, että mitä kannattaa tehdä.
Okei.
Ja tässä on mun mielestä aika hyviä vinkkejä. Eli ehdota helppoja juttuja, eli mene vaikka masentuneen luokse kylään tai vie pullaa. Ja ei saa mennä yllätyksenä kylään, koska se voi ahdistaa ainakin mun kokemuksen mukaan, kun on yrittänyt mennä masentuneen luokse yllätykseen. Se ei ole kiva.
Mua ahdistaisi, vaikka mä oon masentunut, että unohdetaan toi kokonaan.
Joo, ja siis jos ei masentunut jaksa tavata, niin laita silti viesti tai lähetä vaikka meemejä, jos et vaan keksi, että mitä sanoa. Että ottaa yhteyttä. Kaikki ottaa mielellään apua vastaan, eli tarjoa apua kysymättä. Täällä oli hyvä vinkki, vaikka että jos on perheellinen masentunut, niin ehkä ne lapset voi viedä uimaan tai kirjastoon ja sitten palata kauppakassien kanssa. Siis jotain hyvin konkreettista. Kukaan ei kysyisi tollaista, että hei, voit sä viedä mun lapset, kun mä en jaksa.
Ja mulla on yksi lisäys. Että vaikka jos tiedät, että masentunut toistuvasti feidaa tai jättää tulemat paikkoihin, niin älä jätä silti kutsumatta.
Hei,
ja
joo.
Sitten, niin kun, koska siitä tulee just se olo, että okei, nyt mä en enää halutakaan, kun mä en ole jotenkin täyttänyt jotain tavallaan standardia. Ja sitten mun joskus ystävät on laittanut, tiedätkö, että jos mä oon jättänyt menemät johonkin, niin ne on laittanut vaikka itsestään kuvan ja sillä että me kaivataan sua ja me ollaan täällä. Niin se on ollut kyllä mulle semmoinen, että koska se, niin kun, että kun tietää, että haluaisi olla se, mutta ei pysty, niin sitten sillä että jotenkin, niin kun, että mä oon saanut ajatuksen sieltä, niin se on tuntunut hyvältä.
Mä ajattelin just, että se olisi kauheata, että mä saisin sellaisen, että hei, täällä me ollaan muut, me hyvin voivat, mutta me kaivataan sua.
No, mutta sä et olekaan masentunut.
Joo, selvästi en mä ymmärrä.
Mulla tuli vaan siitä semmoinen olo, että ihanaa, niin kun, että tavallaan, tai mulla tulee olo, että sillä on niinku väli, onko mä siellä vai ei.
Tämä sama vinkki tuli myös meille. Ja siinä oli myös kommenttina, että se tuntuu myös masentuneesta ekstra hyvältä sit, kun jaksaakin mennä. Koska se on myös sille masentuneelle semmoinen niinku itselleen fiilis, että hei, nyt mä niinku jaksoinkin, että tämä tilanne on muuttunut. Sitten täällä oli muutama semmoinen, mitä läheinen voi tehdä tai ystävä tai työkaveri. Jos katsoo netistä tämmöisen kuin Black Dog-video.
Mikä on Black Dog-video?
Se on WHO on semmoinen masennusta selittävä 4 minuutin video. Se oli aika hyvä, mä katsoin sen just. Tai sitten voi lukea jonkun kirjan aiheesta. Ja täällä nimenomaan sanottiin, että ei välttämättä tietokirjaa, vaan fiktiokirja. Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat, en tiedä, ootteko lukenut. Mutta muita, en tiedä, onko teillä jotain vinkkejä heittää tässä heti.
No ei tule nyt heti, mutta mä lupaan laittaa somessa omassa instassa,
niin,
jos tulee
mieleen. Tavallaan voi olla myös se, että aina ei tarvitse välttämättä tietoa siitä, mutta sen kokemuksen. Myöshän elokuvia tietysti on aiheesta myös paljon.
Hei, ihanat vinkit. Kiitos niin paljon tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kummallekin. Kiitos sulle, kun kuuntelit. Ja tällä kertaa myös ekstra kiitos siitä, että olette vastailleet meidän kuulijakyselyyn, jossa me saatiin ensinnäkin superlämmittäviä palautteita menneistä jaksoista, mutta myös paljon aivan timanttisia ideoita meidän tuleviin jaksoihin kevätkaudelle, joten kiitos niistä. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Laita meille palautetta ja sä löydät kommenttiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina sieltä myös sydäntä ja kelloa, niin Nakuna löytyy sun omalta listalta Areenassa ja saat aina tiedon uusista jaksoista samoin tein. Ota myös hei Instassa seurantaan Yle Elämästä -tili, niin pääset siellä osallistumaan meidän tulevien jaksojen tekemiseen, koska Anna siellä säännöllisesti kyselee teidän kokemuksia ja ajatuksia noista seuraavista teemoista. Ensi keskiviikkona me puhutaan ihosta. Ja jos mulla ei ole omia masennuskokemuksia niinkään, mikä on sinänsä ihan kivakin, niin ihokokemuksia kyllä riittää. Joten kuullaan ensi viikolla.
Mun nimi on Sita ja tää on Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Tämä on sulle, jolla menkat on osa omaa tai läheisen elämää. Onko sulla joskus ollut semmoinen fiilis, että sun menkkakipuja vähätellään tai PMS-oireita ei ole otettu tosissaan? Jep, ihan liian monilla on tällaisia kokemuksia. Me avaan tässä sarjassa päivä kerrallaan, mitä meidän kehossa ja mielessä oikeasti tapahtuu keskimääräisen kierron eli 28 päivän aikana. Ootko valmis mullistamaan sun ajatukset kuukautiskierrosta? Kuuntele Sita Salminen ja 28 päivää podcast Yle Areenassa.